Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əfər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlər bu səhər sizə bir çatdıracaq. Mən Ülviyə Səbzədi.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
O rayonlarda bizi orta dağadan dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız AM 1530 və 1296 tezlikləridir.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək imkanınız var. www.azadlıqradiosu.az saytından. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq, hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər rayonlarında da yağış yağmayacaq, yalnız səhər saatlarında qərb bölgələrində yağış yağmaq ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 12-15 dərəcə olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri. Azərbaycanda bugün Konstitusiya günüdür.
Niyöp birjasında neftin qiyməti axı 20 ayda. Ən aşağı həddə düşüb, bir barel üçün 59 dollara.
Medvedev prezidentin müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi göndərib.
Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 13 il keçir. 1995-ci ilin bugünü qəbul edilmiş Konstitusiya Azərbaycanı Demokratik Prezident Respublikası elan elədi. SSR-nin dağılmasından sonra müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycan da 1991-ci ildə Konstitusiya aktı qəbul eləmişdi. Bu sənəd 4 il Azərbaycanın əsas qanunu olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası haqda birazdan ətrafı danışacağıq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə prezidentin və Dövlət Dumasının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda federal məclisdə çıxış edərkən prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, Dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmilərin sözlərinə görə təklif qəbul olunsa, bu Dmitri Medvedevin prezidentlik dövrünə aid olmayacaq.
Qaz istehsalçıları hələlik OPEC kimi təbii qaz karteli yaratmaq planları yoxdur. Bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin deyib. OPEC neft ixrac edən ölkələrin birliyidir. Putin Misirin başnaziri Əhməd Naziflə telefonla danışandan sonra deyib ki, qazı istehlak edən ölkələrin qorxusuna əsas yoxdur ki, qaz karteli yaranacaq və qazın qiyməti tənzimlənəcək. Dünyanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatlarının yarıdan çoxu Rusiya, İran və Qətərin payına düşür. Bu üç ölkə qaz əməkdaşlığını müzakirə eləmək üçün bu həftə Qətərin paytaxtı Dohaya toplaşırlar.
Amerika Ukraynanı və Baltikyanı ölkələrin NATO-ya üzvlüyünü ciddi dəstəkləyir. Gözənilir ki, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bunu bu həftə Tallində NATO müdafiə nazirlərinin görüşündə deyəcək. Pentagonun mətbuat katibi deyib ki, Rusiya Gürcüstana hücum etməsəydi, Gates heç Tallindəki görüşə gəlməzdi. Amma indi buna zərurət yaranıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə prezidentin və Dövlət Dumasının səlahiyyətlərinin müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda federal məclisdə çıxış edəndə prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, Dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmilər deyirlər ki, təklif qəbul olunsa bu Medvedevin prezidentlik dövrünə aid olmayacaq.
Bugün Amerika Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli rəsmisi William Burns Moskvaya gedir. Bu yayda Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra ən yüksək Çinli Amerika rəsmisidir ki, Moskvada olacaq. Burns Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra yaranmış vəziyyəti, İranın nüvə proqramını, Vaşinqtonun Polşa və Çexiyədə raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmə planını müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər. Britaniyanın başnaziri deyib ki, yükü bölüşdürmək lazımdır. Amerikanın NATO-dakı səfiri bildirib ki, alyans üzvləri yaraqların qarşısını almaqda kifayət qədər fəal deyillər. Azərbaycan parlamenti də bu günlərdə İraqdakı əsgərlərinin geri çağırılması məsələsini müzakirə etməlidir. Səbəb 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. Rəsmi səbəb də belə deyilir. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan əskərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf eləməkdə olan demokratiyadır, öz təhlükəsizlik qurumları var və öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilir. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson belə demişdi.
Avropa 1-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 90-cı il dönümünü qeyd eləyir. Avropa liderləri Fransanın Verdun şəhərinə yığışaraq bu müharibədə həlak olanların xatirəsini yad edib onların abidəsi önünə əkililər qoyublar. 1916-cı ildə təkcə bu şəhərdə 11 ay ərzində 300 min adam həlak olub. Ümumilikdə isə 1914-cü ildən 18-ci ilə kimi davam edən bu müharibədə Almanya, Rusiya, Fransa, Avstriya, Macaristan imperiyası və Böyük Britaniya 7 milyona yaxın əskər itirib.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri deyil, onlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə efirdə olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə danışacağıq. Şahnaz Bəylərqızı.
Və Əlviyyə Səcdədə. Artıq 6 dəqiqə işlədim. 9-a və bu səhər sizə hansı xəbərləri çatdıracaq qarşıdakı yarım saatda?
Azərbaycan vətəndaşı da Fransa və ya Amerika vətəndaşı kimi öz konstitusiyası ilə fəxr eləyə və konstitusiya hüquqlarının tam təmin edilməsinin ağız dolusu danışa bilərmi?
Və günümüzün sualı da bugün bununla bağlıdır. Konstitusiyadakı hansı hüququnuz real həyatda təmin olunmur? Bu suala cavabınız varsa 057-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz.
Bundan sonra musiqini kim sifariş edəcək? Müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmək istəyən hökumət mi, yoxsa xarici donorlar mı?
Baxda reportajımız olacaq və Barack Obamanın həyat yoldaşı Michelle Obama haqda da bir reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Sərsər oldu kimi qəzetlərin cümalında sizə çatdıracaq.
Yaşamaq hüququ, işləmək hüququ, mülkiyyət hüququ, fikrini azad ifadə eləmək, sərbəst toplaşmaq, məhkəmə hüququ və s. beyilaxır. Azərbaycan vətəndaşının da Fransa, Almaniya və ya Amerika vətəndaşı qədər yetərincə hüquq və azadlıqlar var və bu hüquqlar Konstitusiyada yazılıb. 1995-ci ildə qəbul edilmiş anayasada və həmin qanunun qəbul olunmasından artıq 13 il ötür.
Azərbaycan vətəndaşı hüquqlarının təmin olunmasından ağız dolusu danışa bilirmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı öz hüquq və azadlıqlarının harda başlayıb, harda bitməsindən xəbərdardım. Konstitusiya günündə bu suala cavabı həmkarımız Səadət Akif qızı axtarıb.
Azərbaycan Konstitusiyası işlək qanun toplusu deyil. Bu fikirləri Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. O, 13 il əvvəl qəbul olunan Konstitusiyanın bu müddət ərzində bir kağız parçasından fərqlənmədiyi rəyini bölüşür. İntiqam Əliyevə görə, vətəndaşlar öz konstitusion hüquqlarından istifadə edə bilmirlər.
O, formal olaraq qəbul olunub və orada nəzərdə tutulan çoxlu sayda hüquqlardan insanlar sadəcə olaraq istifadə edə bilmirlər. Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş demək olar ki, bütün hüquqların hamısı, birləşmək, toplaşmaq, mənzil, mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ, azad seçki hüququ və s. hər addım başı pozulur və təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər ölkələrin vətəndaşı kimi onun ölkəsində konstitusion hüquqlarının təmin olunması ilə qürrələnə bilməz.
İntiqam Əliyev hesab edir ki, elə konstitusiya imkan yaradır ki, hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşsin. Hüquqşünas prezidentə konstitusiya ilə tanınan çoxsaylı səlahiyyətlərə toxunur və bildirir ki, əslində bu səlahiyyətlər məhdudlaşdırılmalıdır. Müsahibimizin fikrincə, vətəndaşların öz hüquqlarını yetərincə müdafiə etməməsi problemi var və İntiqam Əliyevə görə konstitusiya hüquqları həm də kifayət qədər təbliğ olunmur. Hüquqşünasın konstitusiyanın təbliğ olunmaması ilə bağlı fikirlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da bölüşür. O hesab edir ki, konstitusiya hüquqlarının təbliği orta məktəbdə daha güclü tədris olunmalıdır.
Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi nöqteyi nəzərdən vətəndaş kimi formalaşanda onun çox böyük yeri deyəcək və köməyi deyəcək.
Amma Ramil Həsənov konstitusiya hüquqlarının kütləvi pozulması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. Onun fikrincə, hakimiyyətin bütün qolları öz işlərini məhz konstitusiyaya söykənən qanunlar üzərində qurduğu üçün onu işlək mexanizm saymaq olar. Ramil Həsənov günahı vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsində görür.
İnsanların özündən də çox şey asılıdır. Yəni, insanlar öz hüquq və azadlıqlarını yetərincə bilməli və dərk etməlidirlər ki, ondan hansı formada istifadə etməyin forma və metodları barədə danışa bilsinlər.
Səadət Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız isə belədir ki, konstitusiyada təsbit olmuş hansı hüququnuz kağız üzərində qalıb? Cavabınız varsa 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də konstitusiya gününə həsr olunub. Konstitusiyanı nə dərəcədə tez-tez dəyişmək olar?
Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi hardan başlanır? Niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətin əsas qanunu qəbul edilmədi? Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yol göstərir? Konstitusiya yaranandan bəri hansı dəyişikliklərə uğrayıb? Ümumiyyətlə, Konstitusiyada dəyişikliklərə nə vaxt ehtiyac duyulur? Və nəhayət, Konstitusiya günü daha hansı ölkələrdə istirahət günü sayılmır? Noyabrın 12-sində, Konstitusiya günündə, Can Bakının qonağı vəkil Fuad Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də qulaq asacaqsınız. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır və biz deyə Konstitusiya günündə bir suala cavab axtarırıq ki, hansı demək ki, konstitusion hüquqlarınız təmin olunmur və bu sualı Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyevə ünvanlayacaq. İndi o telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Əlməmməd bəy.
Sabahınız xeyir.
Əlməmməd bəy, Azərbaycan Konstitusiyasının bütün müddəaları, təsbit olunmuş bütün müddəalar tətbiq olunur mu sizcə?
Konstitusiyanın müddəaları bu və digər tərəflər əlbəttə ki, tətbiq olunur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi müddəalar vardır ki, onlar ümumiyyətlə tətbiq olunmamışdır. Və bu da hər şeydən əvvəl o institutlarla da ayrı konstitusiyon normalarda göstərmiş institutların fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Sanki prezidentə impiçmentlə bağlı məsələ Azərbaycanda tətbiq olunmamışdır. Çünki konstitusiya təkcə o demək deyil ki, bütün müddəalar hər zaman tətbiq olmalıdır. Konstitusiya ehtimal edilə biləcək hərəkətlərin qarşısını almaq üçün də tətbiq edilə biləcək normaları nəzərdə tutmuşdur. Və ya zərərin ödənilməsi ilə bağlı bir müddəa var konstitusiyada. Bəzi şəxslərin fəaliyyətinin nəticəsində vətəndaşlara və hüquq şəxslara vurulmuş zərərlidir. Demək olar ki, bu normada tətbiq olunsa da hər halda çox az tətbiq olunur. O baxımdan. Amma bütün digər normalar bu və digər dərəcədə tətbiq olunur.
Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı.
O başqa bir məsələdir ki, bu nə dərəcədə keyfiyyətli tətbiq olunur? Doğru düzgün tətbiq olunur mu? Ümumiyyətlə, konstitusiya qanunların aliliyinə təminat verir. Amma sadəcə olaraq qanunların aliliyi təmin olunur mu? Bu başqa bir məsələdir. Eyni zamanda digər siyasi hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlər var ki, da ki, mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələdə ciddi problemlər vardır. O baxımdan, sualı qoymaq ki, konstitusiyanın bu və digər norması tətbiq olunur. Bu əlbəttə ki, cavab hər zaman deyiləcək ki, əsas etibarilə tətbiq olunur. Amma tətbiqin keyfiyyət məsələsi bu ciddi bir problem.
Əksər hüquqları, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqları, konstitusiyada göstərilən hüquqları keyfiyyətli şəkildə tətbiq olunur mu, Əlməmməd?
Yox, mən deməzdim ki, konstitusiyada göstərilən xüsusilə siyasi hüquq vəzadılar əksəri keyfiyyətli dərəcədə təmin olunur. Bu konstitusiyaya baxmayaraq ki, birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir, tətbiq olunmalıdır. Eyni zamanda çox sayılı bu istiqamətdə digər konvensiyalarda Azərbaycan qoşulur. Amma keyfiyyətli təminatdan söhbət getirir. Elə ədalətli məhkəmə hüququ ilə bağlı məsələ. Bununla bağlı ciddi problem var. Sözlə mətbuat azadlığı ilə bağlı, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı çox gözəl, həm də bunu qanunun tətbiqi ilə bağlı, digər bu konstitusiyanın bu normasının tətbiqi ilə bağlı digər qanun var, amma tətbiq olunmur. Biz informasiyanı hər zaman dövlət orqanlarına və ictimai maraq doğuran informasiya sahiblərindən ala bilmirik. Nəticədə bəzən vətəndaşlarımız informasiya ilə bağlı çox ciddi qıtlıq keçirirlər bu baxımdan. Eləcə də ədalətli əmək haqqı ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar, bununla bağlı da ciddi təhsil ilə bağlı. Yəni, çox sayılı normalaşaq deyə bilərəm ki, onlar keyfiyyətli tətbiqlə yol verilmir. Daha doğrusu, keyfiyyətli tətbiq olunmur. Yəni, bununla bağlı problemlər vardır.
Əlməmməd bəy, bunlar olan müddəaların tətbiq olunub olmaması ilə bağlıdır. Bəs 95-ci ildə qəbul olunub Azərbaycan Konstitusiyası. Bütövlükdə bir yuxarıdan baxış olanda Konstitusiyanın indiki vəziyyətini necə qiymətləndirir? Məsələn, əvvəl hətta prezident seçkiləri ərəfəsində belə təkliflər vardı ki, parlamentli respublika yaradılsın.
Mən sizə deyim ki, Konstitusiya hüquqi akt olmaqla yanaşı, həm də siyasi hüquqi aktdır. Konstitusiya qəbul edilən zaman mövcud olan siyasi şərtlərin nəticəsi kimi meydana çıxır. O baxımdan da 95-ci ildə mövcud olan siyasi qüvvələr nisbəti həmin konstitusiyaya dikdir. Əlbəttə ki, konstitusiyada bir çox geniş demokratik hüquq azadlıqlar üçün verilmiş bir siyahi də vardır. Eyni zamanda hakimiyyət bölgüsü prinsipi də göstərilmişdir, əsas prinsiplər kimi, amma real hakimiyyət bölgüsü mövcud deyildir. Yəni bu həm də hakimiyyətin qanadları arasında tarazlıq yoxdur. Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, konstitusiyon islahatları davam etdirmək lazımdır və artıq mən də o fikirdəyim ki, parlament respublikayla bağlı düşünmək olar. Bu barədə geniş müzakirələr açmaq lazımdır. Hökumətin parlament qarşısında hesabatlığı demək olar ki, yoxdur. Bildə bir dəfə hesabat vermək o demək deyil ki, belə deyək, məlumat, o da hesabatdan çox daha çox məlumat xarakteri daşıyır və bir neçə saat ərzində bu məsələ həll olunur. Hökumət hesabat, parlament qarşısında hesabat verəndə hökumətin formalaşdırması parlamentdə həyata keçirməlidir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli sürətlə dəyişikliklər, konstitusion islahatlar davam etdirilir.
Yer gəlmişkən, bax, son günlər müzakirələr gedirdi, yəni konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı. Bax, bu cür təkliflərə münasibətiniz necədir?
Azərbaycanın mövcud konstitusiyası bu səlahiyyətlərin həddini kifayət qədər normal müəyyənləşdirmişdir və çox optimal bir variantdır. Mən hesab etmirəm ki, bu hər hansı bir dəyişikliklərə ehtiyac vardır müddətlərinin artırılması ilə bağlı məsələ. Bu çox yanlış bir yol olardı və demokratiyanın tələblərinə uyğun olan bir yol olmazdı. O baxımdan da mən bunu o qədər də belə əhəmiyyətli təkliflər sırasına qəbul etmirəm. Biz monarxiyalı və ya hansısa demokratik normalardan geri çəkilmək kimi qiymətləndirilir. O baxımdan hesab etmirəm ki, bu istiqamətdə dəyişikliklər baş verməlidir. Məhz hökumətin parlament tərəfindən formalaşdırılması və parlamentə çoxluq qazanan partiyalar tərəfindən formalaşdırılması və hökumətli hesabatlıq məsələsinin təmin edilməsi. Bu istiqamətdə olarsa onda doğrudan da konstitusiyanın hakimiyyət bölgüsü prinsiplərin real məzmun alar. Çünki konstitusiya özündə əks müqabillər və təkindirmə sistemini tətbiqdir. Bütün institutlar, konstitusiyon institutlar bax bu prinsip əsasına sökülməlidir. Çox təəssüf ki, bu prinsip hal-hazırda tam sürətli bu prinsipə əməl edilir. Məhz əgər bizim dediyimiz formulada hökumətin parlament qarşısında hesabatlarını təmin edir, hökumətin parlament tərəfindən formalaşdırılması, çoxluq təşkil edən partiya formalaşdırılması həyata keçiriləcək deyil, şübhəsiz ki, bu ciddi surətdə əhəmiyyətli siyasi islahatlar daxil edilə bilər və mən hesab edirəm ki, həm də ölkənin daha da demokratikləşməsi üçün geniş imkanlar yaradır.
Minnətdarıq, çox sağ olun. Bu Konstitusiyalar Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əlməməs Nuriyevin fikirləri idi. Dinləyicilərimiz bizə yazırlar.
Məhərəm yazır, salam, arzulayardım ki, məmurlar Konstitusiyada dəyişiklik edib monarxiya dövləti yaratmasınlar.
Hüququmuz həmişə pozulur. Məsələn, suyunu qiyməti artımı, ədalətsiz məhkəmələr, inhisarçılıq, Azəri balası yazır bunu.
Bəxtiyar yazır, konstitusiyamız Əliyevlər ailəsinin şahlıq çıxasıdır. Burada mənə heç nə çatmır. Bizə verilən hüquq formaldır.
Bəxtiyar imzalı dinləyicimiz yazır bunu və Rəsim Bədə yazır ki, azadlığımız bir sözlə hər hüququmuz pozulur. Biz tam hüquqsuzluq yazır Rəsim Bəy. Və əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 aydan bəri ən aşağı həddə düşüb. Bir barelin qiyməti 59 dollardan da ucuz satılıb.
Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əskər göndərsinlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
101.71
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Naxçıvan Muxtar Respublikasında vətəndaşların konstitusiyada təsbit edilən bəzən adicə hüquqları belə pozulur. Məsələn, sərbəst toplaşma hüququ. Bir müddət əvvəl Naxçıvandakı müxbirimiz xəbər verirdi ki, burada nəinki mitinq keçirmək, hətta adicə çayxanalarda toplaşmaq da qadağandır. Və indi bu hüquqlardan biri də məhdudlaşdırılır. Söhbət internetdən gedir.
İnternet səhifələrində mənəviyyata, milli adət-ənənələrə zidd olan fikirlərə məhdudiyyət qoyula bilər. Söhbət hansı mənəviyyatdan, hansı adət-ənənələrdən gedəcək və bu qanunda nələr nəzərdə tutulur? Bu haqda Şəhla Sultanova reportajında.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən çox oxunan saytlara nax internet tərəfindən məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni saytı açanda error yazılır orada və errorda göstərilir ki, açılmır ona görə ki, nax internet provayderi tərəfindən məhdudlaşdırılır. Hazırda Azadlıq qəzeti internet səhifəsinə error yazır və ondan sonra yazır ki, bu sayt nax internet tərəfindən məhdudlaşdırılır. Aslında da bir dənə provayderi vardı, o da Naxçıvan azdı.
Bu Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibovanın Muxtar Respublikada bəzi saytlara qadağa qoyulması haqqında dedikləri idi. Xanım Nəsibovanın dediklərinə görə bir neçə ay öncə bizim Yol qəzetinin internet səhifəsində də eyni problem müşahidə olunurdu. Azərbaycanda indiyə qədər iki internet portalının oxunmasına məhdudiyyət qoyulub. Bu da susmayaq.biz və tinsöhbəti.com internet portalları idi. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Günüz deyir ki, ölkədə indidən sonra da internet saytlarının oxunması məhdudlaşdırılması təhlükəsi yarana bilər. Onun sözlərinə görə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tərkibində bu il internetin inkişafına yardım üçün Koordinasiya Şurası yaradılıb. Amma internetə dəstək adı altında fəaliyyət göstərən Koordinasiya Şurasının əsasnaməsi söz azadlığını məhdudlaşdırır və internetdə sensura yaradır.
Əsasnamədə belə gedir. Bax, mənəviyyata zid, qanuna zid, milli adət-ənənəyə zid. Buna zid informasiyaları istənilən an bula tapa bilərlər və onunla bağlı harasa müraciət edəcəklər, məsələn məhkəməyə və ya da bir provayderə ki, məsələn, müraciət edəcəklər ki, bunu bağlayın, bu bizim qanunlara, bizim mentalitetimiz ciddi və s. Demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün xüsusilə bu cür addımlar təbii ki, senzuraya gətirib çıxardacaq.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri və Koordinasiya Şurasının üzvü Rüfət Gülməmmədov əsasnamədə olan bəndlərin internetdə məhdudiyyət yarada biləcəyi fikri ilə razılaşmadı və milli adət-ənənə və milli dəyərlərin nəyi nəzərdə tutduğunu belə izah elədi.
Milli mənəvi dəyərimiz bizim xalçalarımızdır. Wikipedia-da tutub bizim xalçamızı Ermənistana, ona İrana, ona buna aid eləyəndə, tox ki, bizə də biz oturub onu müzakirə eləyəməliyik ki, bunun qarşısını necə alaq? Bəndə ora yazmaqla biz indi internetə müdaxilə edirik, nəyisə qadağan eləyirik.
Koordinasiya Şurasında baxılan məsələlər haqqında qərar qəbul edilənədək məsələnin mahiyyətinə dair ictimaiyyət qarşısına fikir söyləmək olmaz bəndini isə Rüfət Gülbəmədov belə izah elədi ki, qərar qəbul olunana qədər ictimaiyyətin fikrini çaşdırmamaq üçün bu bənd orada yer alıb. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində yaradılmış Koordinasiya Şurasının əsasnaməsinə görə qurumun fəaliyyətinin başlıca məqsədi Azərbaycanda internetin inkişafına xidmət etməkdir. Bu qurum internetdə informasiya təhlükəsizliyi və kiber cinayətkarlıqla mübarizəyə dair elmi metodik materiallar işlənməsini, istifadəçilər arasında maarifləndirmə və zəruri olan digər fəaliyyəti həyata keçirir. İnternet saytlarına giriş məhdudiyyəti qonşu İranda da mövcuddur. Lakin İrandakı azərbaycanlılar bunun az da olsa həlli yolunu tapıblar. İrandakı azərbaycanlı fəal Həsən Ərk deyir ki, onlar məhdudlaşdırılmış saytlara öz dedikləri kimi filter qranla daxil ola bilirlər.
Özümüzün bir dənə saytımız var, saytımızı daxili kişilərdə filter eləyiblər, o məmləkətin içərisindən ona getmək çətindir, gərək filter qranla gedəsən.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Bir məlumatı sizə oxuyaq. Amerika təhlilçiləri, daha doğrusu tədqiqatçıları belə bir deməli, məsələ müəyyənləşdiriblər ki, sevimli musiqiyə qulaq asmaq deməli, ürəyə xeyir gətirirmiş. Maryland tibbi mərkəzinin alimləri deyirlər ki, adamlar öz sevdikləri musiqiyə qulaq asanda onların qan damarları genişlənir, qan axını sürətlənir və demək, ürək tutması riskləri azalır. Onlar 10 sağlam və siqaret çəkməyən kişi və qadın arasında müşahidə aparıblar, görüblər ki, qanın axını deməli 26% yaxşılaşır. Onlar öz sevimli musiqilərinə qulaq asanda.
İndiyəcən deyirlər ki, musiqi ruhun qidasıdır, demək həm də cana faydalıdır. Odur ki, qulağımız həmişə musiqiyə qulaq asmadan çalışın. Və birazdan məsbuat icmalı olacaq qısa bir elandan sonra.
Hələlik isə bir məlumatı çatdıraq. Michelle Obama Amerikanın birinci lideri haqda nələri bilirik? Bildiyimiz odur ki, Michelle Obama da hüquqşünasdır. Obamanın qrup yoldaşı olub, Harvardda bir yerdə oxuyublar. Bəs sonrası Michelle Obama sən demə Amerikada sadə qara dərli fəhlə ailəsindən çıxıb, indi isə o Ağ evin birinci xanımıdır. Keçmiş Michelle Obamanın keçdiyi həyat yolu haqda Rozan Rəşid qızı danışacaq.
Barack Obama kimi Michelle Obama da birincidir. Amerikanın ilk qara dərli birinci ledisidir və təbii ki, indi hamının diqqət mərkəzindədir. Michelle Obamanın 44 yaşı var. İki uşaq anası olmaqla bərabər karyerasını da qurub. Karyerası barədə biraz sonra. Əvvəl qeyd eləyək ki, Barack Obamadan fərqli olaraq Michelle Obama tərtəmiz Amerikalıdır. Obamanın atası Kenyadan olub, özü bir neçə il İndoneziyada yaşayıb, amma onun xanımı Michelle Obama Chicago'da Afrikalı Amerikalıların fəhlə sinfinin yaşadığı rayonda böyüyüb. Avqustda Demokratların Milli Qurultayında çıxış eləyəndə Michelle Obama ailəsi haqqında bunları deyib.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father who was a blue-collar city worker.
Mən bura Chicago'nun cənubunda fəhlə olan atamın və evdə qardaşımla məni böyüdən anamın qurduğu ailənin qızı kimi gəlmişəm. Anamın məhəbbəti ailəmizə güc verib, hər şeyə qatlaşmağa kömək olub. Və mən bugün qızlarımda anama xas səmimiyyəti, cana yananlığı, dərrakəni gördüyümə görə çox məmnunam. Atam isə bizim üçün qaya olub. 30 yaşlarında atama skleroz diaqnozu qoysa da o bizi təmin eləyib. O bizim üçün müdafiəçi, qəhrəman olub.
He was our provider. He was our champion, our hero.
Michelle də, qardaşı da məktəbdə fərqləniblər. Chicago İctimai Məktəbindən sonra Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində, Princeton Universitetində təhsil alıblar. Michelle'in qardaşı Craig Robinson universitet tarixində ən yaxşı basketbolçu olub və indi də basketbol üzrə peşəkar məşqçidir. Michelle isə sonra Harvard Universitetinə girib, vəkil olub. Daha sonra Chicago'ya qayıdıb, işlədiyi şirkətdə özündən 3 yaş böyük Barack Obama ilə tanış olub. O vaxt Obama da Harvard'da oxuyurmuş. Sonralar Obama ştat senatında çalışanda Michelle ondan çox maaş alırmış. Michelle Obama Chicago Hospitalları Universitetində baş icraçı vəzifəsində çalışırmış və indiyə qədər də bu vəzifədə idi. Barack Obama prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra bəzi məqalələrdə xanım Obama qərəzli qara qadın kimi xarakterizə olunurdu. Yazırdılar ki, qara dərlilərin rasizmə qarşı uzun müddət mübarizə aparması Michelle Obamanı acıqlandırır. Fevralda Amerikalılar qara dərli namizədi seçməyə hazır olduqlarını bildirəndən sonraki çıxışında Michelle Obama demişdi ki, ilk dəfə də ölkəsi ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Barack Obama uğur qazanır. Ona görə ki, Amerikalılar dəyişiklik arzusunda olduqlarını göstərdilər. Michelle'in bu sözləri bəzi Amerikalıları yaman qəzəbləndirdi. Amma indiki birinci lady Laura Bush Michelle Obamanı müdafiə elədi. Bildirdi ki, onun fikrincə Michelle ölkəsi ilə ilk dəfədir indiki qədər çox fəxr elədiyini demək istəyib. Sonra Michelle Obama özü də dediklərinə düzəliş eləməyə cəhd göstərdi. Demokratların qurultayında dedi:
All of us driven by the simple belief that
bizim hamımızın ümumi bir inancı var. Dünya belə qalmamalıdır. Bizim dünyanı istədiyimiz dünyaya çevirmə öhdəliyimiz var. Bizim ürəklərimizi birləşdirən bu inancdır. Məni və Barakı yolunda müşahidə edən və bizim kimi çoxlarını bura gətirib çıxaran bu inancdır. Bura tarixin yeni ümid dalğası ilə qarşılaşdığı məqama. Bax, mən vətənimi buna görə sevirəm.
And you see that is why I love this country.
İndi Obama qalib gəlib və onunla birgə Michelle Obama da Ağ Evə köçəcək. Amerikanın birinci ledisi olacaq. Michelle Obamanın Ağ Evə nə yenilik gətirəcəyi çoxlarını maraqlandırır. Michelle Obama özü deyir ki, hələ siyasətdə birbaşa iştirak eləmək niyyəti yoxdur. Hələ ki, ilk növbədə qızlarına ana olmağa çalışacaq. Amma gələcəkdə işləyən qadınlara kömək eləmək, onların yükünü bərabərləşdirməyə çalışmaq, hərbçilərin ailələrinə yardım eləmək niyyətindədir. Eyni zamanda həyat yoldaşının qeyri-rəsmi müşaviri kimi fəaliyyətini davam elətdirəcək.
Ruzan Rəşid qızının reportajına qulaq asdıq və artıq bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır, bu haqda danışacaq və öz saytımızdan məlumat verəcək sizə.
Bizsiz mümkün deyil, bunu Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan deyib. Deyib ki, münaqişənin həllinə dair onların iştirakı olmadan keçirilən istənilən müzakirə nəticəsiz qalacaq. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların formatının dəyişdirilməsini Qarabağ ermənilərinin bərabər hüquqlu tərəf kimi müzakirələrdə iştirakını istədiklərini deyir. Stat, biz öz çıxışlarımızı həmişə vurğuluyuruq ki, geniş danışıqlar lazımdır. Biz onu da həmişə təşkilat edirik ki, əgər Dağlıq Qarabağın iştirakı olmasa, problemin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyətin apardığı müzakirələr, cəhdlər nəticəsiz qalacaq.
Vəfa Quluzadə azərbaycanlı politoloq bildirir ki, Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməməsi Bakı üçün prinsipial məsələdir. Çünki Bakı hesab edir ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməsi həm də Azərbaycanın onu bir dövlət, bir tərəf kimi tanıması demək olardı. Vəfa Quluzadənin fikrincə indiki mərhələdə hüquqi cəhətdən Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirakı nəzərdə tutulmadığından onların hər hansı bəyanatlarının, müzakirələrin nəticələrə heç bir təsir eləyə bilməz.
Neftin neft məhsullarının qiyməti ucuzlaşdırılmalıdırmı? Bu suala bizim Yol qəzeti cavab axtarıb. Son vaxtlar gündəmin əsas mövzularından biri Azərbaycanın daxili bazarında neft məhsullarının qiyməti ilə bağlıdır. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə diametral əks tərəflərdən təkliflər səslənib. Bir müddət əvvəl Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov Azərbaycanın daxili bazarında neft məhsullarının ucuzlaşdırılması ilə bağlı təşəbbüslə çıxış edib. Tarif Şurasının bu məsələyə baxmalı olduğunu deyib. Sonra isə hazırki hökumətə müxalifətdə duran siyasi partiyaların bir hissəsinin birləşdiyi Azadlıq bloku bəyanat yayıb, hakimiyyətin qarşısında belə bir tələb qoyub ki, neft məhsullarının daxili bazar qiyməti endirilsin. Bəs ekspertlər nə düşünürlər? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyib, ölkədə neft məhsullarının niyə baha satıldığı araşdırmalıdır. Başqa bir ekspert Zöhrəb İsmail deyib, hökumətin neft məhsullarının ucuzlaşdırması real görünmür. Rövşən Ağayev bir başqa ekspert deyib ki, əhalinin vəziyyətinə görə yanacağı qiyməti aşağı salınmalıdır. Amma bununla belə ekspertlər bu təklifin reallaşacağını gözləmirlər.
İqtidardan müxalifətə pul jesti Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən Azərbaycan qəzetində məqalə ilə çıxış eləyib, siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklərdən danışıb və partiyaların maliyyələşməsi məsələlərinə toxunub. Bu məsələni şərh eləyən Yeni Müsavat qəzeti bir sıra müxalifət liderlərinə və funksionerlərinə müraciət eləyib. Müsavatdan Arif Acılı deyib ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda indiyədək azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməyib. Bugün parlamentdə təmsil olunan elə partiyalar var ki, Azərbaycan cəmiyyəti onların mövcudluğu haqqında demək olar ki, xəbərsizdir. Ona görə də partiyalara dövlət yardımı ayrılması zamanı təkcə parlamentdə təmsil olunmaq kriteriyasının əsas götürülməsi düzgün olmazdır. Arif Acılı qeyd edib ki, müxalifət düşərgəsində bu məsələ ilə bağlı müəyyən ümumi mövqe var. Həmin mövqe budur ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsində təkcə parlamentdə təmsil olunmaq deyil, eyni zamanda İctimai rəyə təsir imkanları ölkənin regionlarında yerli təşkilatların nə dərəcədə çox olması və başqa amillər də nəzərə alınmalıdır.
Və 525-ci qəzet yazır, İranın ali məktəblərində Azərbaycan dil ədəbiyyatı fənninin tədrisinə qadağa qoyulub. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən məlumat veriblər ki, bir neçə ay bundan qabaq Təbriz Dövlət Universitetində Azərbaycan türkçəsində dil və ədəbiyyat fənnini tədris eləməyə daha qoymurlar. İran Təhsil Nazirliyi bu bölmənin Ərdəblün Məhəqqiq Universitetində yaradılmasına qarşı çıxıb.
Geri gəlmişkən Azadlıq qəzeti də o məsələyə toxunub, demək, Azərbaycanlı politoloqlardan Hikmət Acizadə deyib ki, Xarici İşlər Nazirliyi dərhal buna reaksiya verməlidir. Başqa bir politoloq Zərdüşt Azadə deyib ki, hakimiyyət təkələri Azərbaycan xalqı dili mədəniyyəti maraqlandırmır. Ətraflı Azadlıq qəzetini oxuya bilərsiniz.
Bizim saytımızda Təbriz Ekspres rubrikasında belə bir məlumat yerləşdirilib. Jurnalistin nəyə görə həbs olunduğu bəlli deyil. İranda Azərbaycanlıların milli hüquqlarının müdafiəsi fəalı jurnalist Şahnaz Qulamini həbs ediblər, amma niyə görə həbs olunduğu hələ bilinmir.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 aydan bəri ən aşağı həddə düşüb. Bir barel üçün 59 dollardan da ucuz satılır.
Rusiya prezidenti Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Amerika ilə Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər.
Saatın xəbərlərini çatdırdıq və demək hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün yağmayacaq. Qərb bölgələrində səhər tezdən yağış gözləyiblər sinoptiklər. Şimal küləyi əsəcək 12-15 dərəcə temperatur olacaq.
Belə, saytımızdan, sorğulardan sizə bəzi məlumatlar çatdıraq. İlham Əliyevə 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Cavablar var. Demək, müsbət, onun alternativi yoxdur. Mənfi qanun şəxslərdən üstündür. Bilmirəm, hələ 2-ci müddət məsələsinə baxaq. Mənim üçün fərqi yoxdur. Ən çox cavab gəlib. Mənfi baxıram İlham Əliyevin 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə qanun şəxslərdən üstün olmalıdır.
Bilmirəm deyənlərlə müsbət deyənlər bir-birini daban-dabana izləyir. Dünən biri çox idi, biraz idi. İndi 9% deyir ki, müsbət baxır İlham Əliyevin üçüncü müddətə prezident seçilməsinə.
7% deyir ki, bilmirəm, hələ ikinci müddətin nəticələrinə baxaq.
Və 3% çiyinini çəkir, deyir ki, onun üçün fərqi yoxdur. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. İndi biz sizdən ayrılacaq, amma 25 dəqiqədən sonra yenidən son xəbərlərlə görüşünüzə gələcək.
Azadlıq Radiosunda isə şəffaflıq proqramı efirdə olacaq. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında verilişi qaçırmayın. 25 dəqiqə sonra görüşərik. Hələlik.
Sağ olun.
Ərvatımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırma müəllifidir. Verilişə aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Alı bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Alı bəy, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoruluşu investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ölümlü layihələr də var, infrastruktur layihələri də var və tutaq ki, həmin o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri yaxud yenilərinin tikintisi və s. bu avadanlıqların alınması bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşülür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədərdir? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi yuvarlaq ifadə eləsək 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda deməli 4.8 milyard manatdır yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlağa götürsək manatla.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində də artıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi belə götürək. Bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Ha, bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax ümumi göstərilib, amma detallarla var mı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamın. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin 2008-ci ilin 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o Ötənki büdcədən bilirdiniz mi nə hara?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paketi layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir? Bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi. Belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi. Layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yenə deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə və yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər. Nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər. Səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi
və nə qədər məbləğ ayrılır.
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq radiosunda bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatla. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədiyim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların təki bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir. Ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir? Yoxdur. Tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan, hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilaxırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait, o ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabineti sərəncamını ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda bir ayrı-ayrı layihələr üzrə bir-bir layihələr sadalanmaqla hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağına qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz uraq bilmirəm. İndi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institutu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da, amma daşı təbii ki narahatlıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxminən manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar sadəcə olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırarlar hökuməti, tələb eləyərlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar, onu deyərlər.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi, dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək ki, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyiniz kimi 4.8 milyon.
Bəs neft fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, neft fondundan ayrıca göstərilir. Neft fondundan büdcəyə ayrılma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət neft fondundan ayrılma. Bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir. gerçək.
Amma ayrıca dövlət neft fondu.
Amma dövlət neft fondu büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinin göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə. 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni, bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond hardan ayrılır? Bu xarici kredit təşkilatları.
Hə, büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy, ümumiyyətlə bax, bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır?
Ümumilikdə götürəndə, hər üç mənbəyinə lap bir yerdə götürüləndə, investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarla alınan?
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il, indi bu 2009-2012-ci illər arası yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və tövlütə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm. Amma məsələn, tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il ayrılır, 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Simizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxım var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu ildə paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək. 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələrin maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması?
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə, hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədəri, hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçluğu yox, hansı layihələrə görə borçluğu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun təkcə bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək, yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu Onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan tövlükdə büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40% tutaq ki, 2009-da 40% nəzər tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansısa layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanır. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, burada söhbət nədən gedir, su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da var ki, müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb, görünür artıq sazişlər imzalanıb, tutaq ki, ola bilsin, hansı layihələrə başlayacaqlar ayırmalar, tutaq ki, 2009, 2010, 11, 12-ci illərdə. Daha çox, birincidən isə daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni, xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax, misal üçün, biz bu qədər, indi siz, bax, dediniz, bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni, xərclənməsini necə izləyir?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləmək də çox çətindir. Əlbəttə, çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, həm belə deyək də, xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı, müvafiq dövlət orqanları, tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimaiyyət nümayəndələri üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihənə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki, o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Onu da bir növ xəsisliyi ilə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıl da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki, məlumatların verilməsi o problemdir. Əksinə bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri İctimaiyyət istəmədən, yəni bizlər, ta ki, hansı ictimaiyyət nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni, nəzəri olar, hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinin və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim, amma onu necə xərclədi, nə elədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox ondan bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur, ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı, onu həyata keçirən orqana, başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlamentdə ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim, prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olur olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsinə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa, hansısa formada, onlara da, yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib, yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım elə.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmişsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsinizmi Çansta quruma? Misal üçün daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət edib, yəni bu xərclənməklə bağlı bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar istəmişsinizmi? Cavab veriblər mi indiyə qədər? Olub mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yolları ilə bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələr həyata keçiririk. Bununla bağlı yenə sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamız heç bir yerdən hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu. Oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Suallara da belə deyək də tamlığı ilə cavab verməmişdilər. Sualların hamısına cavab verməmişdilər. Müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı bir sizin nəticədir. Bu sorğulara cavabda da bir siz. Tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə daha ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərclənib, eləyib. Amma ki, sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki, cavab verəcəklər ki, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soruşacaq filan kənddə məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eləyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, bu filan qədər pul xərclənib ora. Yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən də cəmiyyət məlumatlı olmuyor. Baxın ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi. Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur? Bu sahə ilə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Bilirsiniz, bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir. Bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadəcə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək də şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yeniliklər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlılıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirilirsə, istəyər ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlılıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlılıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlılıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb eləyən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə deyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlılıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.
Bu
Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyətə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaydı. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sular. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Her gün, her saat başı Azatlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7